Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și online. Președintele îi mai lasă aparent până vineri pe liderii partidelor să negocieze ce mai e de negociat, după care începe consultările oficiale pentru formarea unui nou guvern. Întrebarea este ce mai e de negociat. După toate probabilitățile, la cum arată lucrurile acum, doar un guvern minoritar PSD-UDMR ar avea șanse să devină realitate din declarațiile liderilor respectivi. În ce condiții o să discutăm imediat? Cât ar rezista un astfel de cabinet, ce ar convinge PNL și USR să iasă din opoziție, ce va face AUR. Vorbim despre toate cu analistul politic Adrian Zăbavă. Mulțumesc foarte mult, bun venit în Piața Victoriei.
Mulțumesc pentru invitația.
Președintele ne-a spus astăzi că le va pune o întrebare partidelor care vin la consultări, și anume dacă formează o majoritate. Și de altfel ne-a asigurat din nou că va avea grijă să existe o majoritate în jurul acelei propuneri de premier cu care vor veni partidele. Întrebarea este, Adrian Zăbavă, ce fel de majoritate se poate degaja în acest moment? Majoritate cu cine?
Cred că vom începe să discutăm foarte mult despre nuanțe în jurul acestui termen de majoritate parlamentară. Înclin să cred că deja discutăm mai mult despre o majoritate care să învestească următorul guvern și nu o majoritate parlamentară care să-l susțină. Practic trebuie să trecem de prima etapă ca să ajungem la o majoritate parlamentară practic confortabilă, care să asigure voturile în Parlament pentru funcționarea și existența viitorului guvern. Deocamdată nu se întrevede nici măcar primul pas, să spunem pe cea dreaptă. Chiar variantele discutate până în acest moment de scenarii privind guverne minoritare depind foarte mult de niște electroni liberi din Parlament, de niște parlamentari fără Dumnezeu, să zicem așa, între ghilimele fie spus, ba chiar de grupuri, ar putea depinde de grupuri politice care sunt împotriva acelor proiecte. În consecință, deocamdată nu avem clar nici măcar scenariul unei majorități care să fie de acord cu un guvern minoritar, indiferent de cum ar arăta acesta. Cât privește o majoritate parlamentară care să ofere susținere din Parlament viitorului guvern, înclin să cred că aceasta va exista doar la anumite chestiuni și pe anumite dosare. Cele punctate de președinte deja, că vorbim de PNRR, de SAFE, de OCDE, chestiuni pe care partidele care au format coaliția pro-europeană, pro-occidentală, cum o mai denumim, pe care aceste partide sunt de acord cu aceste dosare, și atunci când e vorba de legislație care să le susțină, își vor da acordul în Parlament, în rest guvernul funcționând pe trecerea propriilor proiecte prin majorități punctuale în funcție de context. Asta nu sună a stabilitate, dar odată cu trecerea moțiunii de cenzură am trecut într-o perioadă politică în care, după părerea mea, ne vom obișnui cu această instabilitate politică și cu acest mod de funcționare atât a guvernului, cât și cu relaționarea dintre guvern și parlament.
Să ne uităm un pic la plauzibilitatea scenariilor despre care noi vorbim. Spuneam că e foarte probabil un guvern minoritar PSD-UDMR minorități, pentru că cei doi lideri, Grindeanu și Kelemen, au început să vorbească destul de mult despre asta în ultimele zile, și pentru că mai ales știm că PNL și USR nu vor să mai facă niciun fel de coaliție cu PSD-ul. Prin urmare, singura variantă care rămâne în acest moment pentru un guvern ar fi PSD-UDMR. Să ne uităm un pic la varianta asta. De ce ar susține opoziția formată din PNL și USR un astfel de guvern? Adică avem motive să credem că l-ar trece, l-ar investi, cum spuneați, doar ca să existe un guvern, după care l-ar bloca punctual pe tot felul de chestiuni?
După părerea mea, nu. Astăzi nu cred în acest scenariu, pentru că PNL și USR n-ar avea mare lucru de câștigat. Nu resimțim o criză politică acută, deși o trăim. Soluția de a avea un guvern minoritar cu PSD în frunte, care să fie trecut prin Parlament cu voturile PNL și USR, după părerea mea, e o soluție de ultim moment pentru ieșirea dintr-o criză politică ce nu mai are ieșire. Poate după ce va fi căzut deja un prim guvern la votul de investitură, practic o primă nominalizare a președintelui nu va fi trecut și atunci vom fi într-o situație destul de complicată, atât din perspectiva Constituției și așa mai departe, și ca un ultim resort de ieșire din criza politică, să avem un vot care să n-aducă decât învestirea în funcție, practic, nu și stabilitatea sau
un viitor. Întrebarea este, care ar putea fi acea propunere care să pice, pentru că PNL și USR nu doresc să mai intre în coaliție cu PSD, repet, și nici Ilie Bolojan probabil că nu va putea fi renominalizat de președintele Nicu Șordan, din multe motive, care țin și de Constituție, CCR și așa mai departe, dar și de probabil o anumită dorință a președintelui de a nu mai fi Ilie Bolojan președinte. Și atunci, care să poată fi acea primă propunere, de fapt?
Astăzi nu iau acest scenariu în calcul. Repet, discutăm despre lucruri posibile, dar foarte puțin probabile. Din păcate, majoritatea acestor scenarii care astăzi sunt pe hârtie sunt posibile, dar nu și probabile, sau nu foarte probabile. Revin. Nu cred foarte mult în scenariul în care prima nominalizare cade, tocmai pentru că președintele s-a exprimat chiar astăzi, dacă nu mă înșel, pe acest subiect. Și a spus că, practic, va prelungi această perioadă de negociere până la oferirea unei soluții, unei nominalizări de premier, până într-acolo încât să existe siguranța unei majorități care să le investească. Nu știu ce îi poate oferi această siguranță președintelui, dar după părerea mea, așa cum a jucat multe decizii în acest prim an de mandat, președintele Nicu Șordan cred că va încerca să tragă de timp cât poate, doar să nu ajungă în situația de a-i cădea prima nominalizare de premier. E adevărat, suntem într-o criză politică cu o aritmetică parlamentară extrem de complicată, cu lideri politici care au spus multe, care nu mai pot fi retrase, cu un jos politic complicat. În consecință, e posibil să mai vedem schimbări și într-o parte și în cealaltă, și la partide și la președinte. N-aș exclude nimic, dar repet, pentru ca PNL și USR să voteze la momentul investiturii unui guvern minoritar condus de PSD, trebuie să existe un argument foarte solid în fața electoratului propriu pentru PNL și USR să facă acest lucru. Iar acest argument, după părerea mea, nu poate veni decât dacă trăim o criză politică acută care se poate rezolva printr-un guvern plin votat. Acest lucru nu cred că vom fi în această situație la prima nominalizare a președintelui, indiferent de numele celui care va veni de la Cotroceni. Deci, dacă vorbim de o nominalizare de premier care își va face un guvern fără PNL și USR, după părerea mea, PNL și USR nu vor vota prima dată la învestirea acestui guvern.
Bun, e mai plauzibil să ne gândim că această perioadă de consultări va fi prelungită, cum sugera și președintele, până când una din părți vine cu o variantă de majoritate negociată între timp cu tot felul de fracțiuni parlamentare, adică pe să strângă de pe la AUR, SOS, POT, cine se mai poate, de o majoritate, sau respectiv să fie lăsată și partea cealaltă, PNL, USR, UDMR, plus tot felul de astfel de electroni, nu, care să fie agregați în această construcție. Adică cine reușește primul să spună eu pot să contez pe o majoritate, cu ea vin și puneți-ne pe noi premier, de la noi premierul, că strângem majoritatea asta.
În ultimele sale mesaje, președintele Nicușor Dan lasă de înțeles că pentru el, în decizia de nominalizare, va conta această capacitate de a strânge o majoritate. În consecință, nu pare că va oferi mandatul de premier cuiva doar de dragul de a încerca ulterior să strângă o majoritate până la momentul votului. Practic, în această situație, excludem această discuție despre cine e capabil să strângă o majoritate, pentru că nominalizarea nu va veni fără siguranța președintelui că acea nominalizare va strânge majoritatea voturilor în Parlament la momentul votului de investitură. Cum poate fi asigurat președintele de acest lucru? Greu de spus, tocmai pentru că, așa cum spuneam anterior, avem o aritmetică parlamentară complicată, în care, practic, am vorbit de cuvântul dat de niște persoane fizice.
Exact.
Nu de un acord politic a unor grupuri politice, de asumarea oficială a unor partide și așa mai departe. Practic, orice guvern minoritar, fie el cu PNL-USR sau fie el cu PSD, ar depinde de cuvântul dat anterior de câteva zeci de parlamentari care astăzi sunt prin niște grupuri sau sunt neafiliați. Nu vorbim de un grad de încredere ridicată, siguranța președintelui e pusă sub semnul întrebării, dar, repet, după mesajele, dacă ne luăm exclusiv după mesajele președintelui de până acum, el nu va oferi mandatul de premier cuiva pentru ca acea nominalizare să încerce ulterior să facă majoritate, ci vrea să aibă măcar o minimă siguranță că există posibilitatea trecerii acelui cabinet în momentul în care el va face nominalizare.
Mai e ceva, Adrian Zăbavă, și anume că presupunând că PNL, USR, UDMR reușesc să rupă poate chiar și din PSD niște nemulțumiți, de la, repet, AUR, SOS, POT și așa mai departe, și să strângă de o majoritate, nu e foarte greu de presupus că președintele o să respingă propunerea Ilie Bolojan din nou, pentru că dacă partidele astea, presupunând că strâng o majoritate, ele se vor prezenta tot cu propunerea Ilie Bolojan, ca așa au spus. Ele nu guvernează decât cu Ilie Bolojan premier.
Da, aici apar discuții legate de constituționalitate, interpretarea legii și, până la urmă, despre soluții de ieșire din criza politică. Dacă în jurul PNL-USR s-ar forma o majoritate care să nu includă de fapt o PSD, practic nu am mai vorbit de aceeași configurație politică și, după părerea mea, în interpretarea personală, fără să fiu un specialist în constituționalitate, nu văd vreo opreliște pentru care președintele Nicușor Dan să nominalizeze pe Ilie Bolojan, opreliște de ordin juridic. De natură politică sau personală, aici e o chestiune mai amplă, mai complexă. Probabil că prima variantă a președintelui Nicușor Dan nu va fi Ilie Bolojan în nicio situație. Spun asta din mai multe motive. În primul rând, am văzut zilele trecute niște informații pe surse date de mai toată presa care vorbeau despre scenariile luate în calcul la Palatul Cotroceni. Modul în care au venit acele informații ne arată că sursele sunt de încredere și sunt din cadrul Palatului Cotroceni. Și acolo se spunea că Ilie Bolojan nu e luat în calcul pentru nominalizare deocamdată. Cam așa era formularea. În consecință, dat fiind rezultatul moțiunii de cenzură, Ilie Bolojan nu poate fi, în viziunea președintelui, prima sa nominalizare, indiferent de ce partide vin în fața lui și cum. E adevărat, dacă PNL, USR și AUR, nu știu, dau un exemplu de ăsta ipotetic, ar veni în fața președintelui cu nominalizarea Ilie Bolojan, asigurând practic o majoritate clară în Parlament, e greu ca președintele să se opună unui acest scenariu, dar nu vorbim decât despre chestiuni science fiction, practic, nu despre posibilități reale, și practic președintele nu va fi pus în această situație. În consecință, probabil doar în situația în care o primă nominalizare nu va trece, criza politică se va prelungi și o soluție pentru ieșirea din criză va fi un guvern minoritar construit în jurul PNL și USR cu Ilie Bolojan premier, doar atunci președintele, ca ultimă soluție pentru o criză politică, pentru ieșirea din criză politică, va trece peste alte calcule politice personale de altă natură și îl va nominaliza pe Ilie Bolojan premier. Dar cum spuneam și anterior, când vorbeam despre posibilitatea ca PNL și USR să voteze un guvern minoritar al PSD, condus de PSD, șansele ca aceste scenarii să se întâmple sunt mici și ele depind doar de continuarea unei crize politice acute.
Tot în logica asta m-aș uita și la varianta unui guvern minoritar de data asta, PNL, USR, UDMR eventual, în care ce ar avea de câștigat PNL și USR băgându-se în această formulă, pentru că vor fi sabotați din afara coaliției de PSD, de bine ce ei au fost oricum sabotați din interiorul coaliției de același PSD. E chiar mult mai legitim acum, evident, nu? Să sabotezi din afară, din opoziție, un astfel de guvern. Prin urmare, de ce ar recurge PNL-USR la a face un guvern minoritar, cerșind mereu sprijinul PSD sau riscând să fie blocați în mai toate proiectele?
Aici ține de calcul politic în principal. Ilie Bolojan este astăzi într-un punct culminant al carierei sale politice, deși stă mai prost decât la momentul alegerilor prezidențiale anterioare sau decât la momentul în care era președinte interimar, dar să spunem că este în văzul tuturor și a fost transformat oarecum într-o victimă de asocierea dintre PSD și AUR la moțiunea de cenzură și această pantă ascendentă pe care este, ar putea să depindă și de rămânerea sa în funcția de premier. Într-adevăr, un guvern minoritar PNL-USR ar avea o viață extrem de grea din perspectivă executivă, din perspectiva punerii în practică a ceea ce își dorește. S-ar putea să treacă prin moțiune de cenzură foarte rapid de la momentul învestirii și astfel să fim într-o criză politică continuă, practic, cu un guvern banumit, bademis, banumit, bademis. Dar mesajul reformist recent pe care Ilie Bolojan și-a construit și povestea în această perioadă în care PSD s-a aliat cu AUR împotriva lui, s-ar putea să fie una care să impulsioneze bună parte din public. Și în ciuda unor rezultate minime ale guvernării din cauza opreliștii din Parlament, încrederea populației în Ilie Bolojan și implicit într-un guvern PNL-USR să crească. Limitele pentru un guvern minoritar PNL-USR în luarea unor decizii nu vor mai exista. E adevărat că rezultatele probabil vor fi tot minime. Dar, din perspectiva asta al jocului de imagine, e posibil ca un guvern minoritar PNL-USR să-și asume chestii de acceptate și așteptate de electoratul reformist, care să le aducă o creștere în sondajele de opinie și o creștere de încredere în rândul lui Ilie Bolojan. Dar în același timp, guvernarea vine de fiecare dată, indiferent de situația care este sau sub egida guvernării, revine cu presiune foarte mare și cu crize de imagine și cu atacuri legitime din partea opoziției sau altor actori. Deci nu e un joc pe care de pe acum să spunem că va fi cu plus pentru PNL și USR.
Dar vine și cu alocări pentru primari. Și știm că încă contează foarte mult în teritoriu, nu ce se întâmplă acolo. Alocările astea guvernul le-ar putea face chiar și fără să dea ordonanțe de urgență și fără să aibă puteri sporite, să zicem, adică și ordonanțe de urgență care, mă rog, minoritar fiind, să zicem că vor fi ulterior trântite în Parlament. N-are nevoie de așa ceva pentru asta. Ceea ce mă duce la următoarea întrebare. Va exista o presiune din partea PNL, acelei tabere care vrea neapărat la guvernare, să miște lucrurile în direcția asta sau toată lumea se speră că e aliniată pe acest curent, putem profita în opoziție, putem să ne încărcăm de la valul ăsta pro-reformă, valul de simpatie pentru, din partea unui anume electorat, fie vorba între noi, pentru Ilie Bolojan?
Fără doar și poate nu există o aliniere astăzi în Partidul Național Liberal, dar viziunea lui Ilie Bolojan a fost impusă prin deciziile luate de ședințele Biroului Politic Național de fiecare dată cu voturi în unanimitate sau cu voturi majoritate, cu majoritate covârșitoare. În consecință, viziunea lui Ilie Bolojan este astăzi asumată de și PNL. S-a discutat și încă se discută despre interesele primarilor PNL în rămânerea partidului la guvernare. PSD a mizat foarte mult în revolta internă pe care a așteptat-o în interiorul PNL la adresa premierului Bolojan. A așteptat foarte mult această revoltă a primarilor. Deocamdată ea n-a venit. Și n-a venit nici măcar sub forma unor mesaje transmise, așa cu manta. Mai toată lumea e liniștită și dacă am văzut câțiva primari, totodată și lideri importanți ai PNL, care să fi vorbit în această perioadă, mesajele lor au venit în siajul linii trasate de Ilie Bolojan. E adevărat că această criză politică se poate prelungi, că în această criză politică mai acționează și președintele Nicușor Dan, care are canale de dialog cu oameni din PNL, cu PNL, poate cu primare PNL, depinde de foarte multe lucruri și de soluția pentru ieșirea din criza politică, dar deocamdată nu avem motive să credem că în interiorul Partidului Național Liberal se poate constitui o masă critică care să întoarcă decizia și orientarea lui Ilie Bolojan așa cum ne-am fi așteptat la momentul trecerii moțiunii de cenzură. Pentru că atunci semnele de întrebare erau cu privire la ce se va întâmpla în interiorul PNL. Prin voturile asumate la vârful partidului, astăzi nu mai discutăm despre acest lucru, deși la momentul ăla era practic cheia de boltă a rezolvării crizei politice, nu mai discutăm despre acel lucru și discuția s-a orientat către soluțiile de guvern, nominalizarea președintelui Nicușor Dan și așa mai departe. Mie asta îmi spune că în PNL lucrurile au luat o turnură greu de întors, în ciuda a ceea ce își dorește sau ceea ce își dorea Partidul Social Democrat, nu știm dacă și Nicușor Dan. Dar cert este că nu mai discutăm despre ce s-ar putea întâmpla în PNL care să schimbe actuala situație, ci despre cum vom ieși din criza politică în funcție de alinierea tuturor acestor jucători și de dorințele lui Nicușor Dan.
Adrian Zăbavă, m-aș uita și la alte scenarii care par să fie în momentul de față, poate la fel de neplauzibile sau de improbabile, și anume un guvern de coaliție cu promisiunea că va avea un premier independent sau tehnocrat și astfel cantonarea de o persoană, că e un lider politic, că e Bolojan, că e Grindeanu, că e altcineva, să dispară și să poată fi o formulă. Ar accepta cineva povestea asta, oare?
E o soluție care poate rezolva întrucâtva ieșirea din criza politică, dar nu va aduce niciun fel stabilitate, după părerea mea. Ar fi o tragere de timp. Aș echivala învestirea unui guvern tehnocrat sau unui premier tehnocrat sau a oricărei formule care nu are resorturi politice directe cu o tragere de timp. Pentru toți actorii. Cu ce consecințe pentru România rămâne de văzut. Avem exemplul guvernului tehnocrat din 2016 cu Dacian Cioloș premier, care a venit în urma unei crize sociale grave, născută sau la punctul său culminant venit în urma tragediei de la Colectiv. Guvernare tehnocrată care după un an a dus la rezultate la alegerile parlamentare cu PSD la 40%. În consecință, nu văd cum, din punct de vedere al rezultatelor, al stabilității politice, orice formă tehnocrată astăzi ar fi o soluție.
Deci niciuna complet tehnocrată, niciuna cu miniștri politici, dar conduși de un guvern, de un premier, așa zis, independent sau tehnocrat, n-ar funcționa, nu? Că astea erau cele două variante.
Interesele divergente în această combinație vor exista în continuare. PNL și PSD sau PNL și USR de o parte, PSD de alta, vor avea în continuare interese divergente. Dacă vorbim de o coaliție cu aceiași parteneri, dar cu un premier tehnocrat, se poate traduce într-un premier tehnocrat cu puteri limitate, cu marjă de acțiune mult mai mică chiar decât fostul premier, care și el a fost extrem de limitat în luarea deciziilor, de un premier care poate deveni paratrăsnet sau poate deveni vinovatul de serviciu, și atunci ce rost mai are un guvern dacă premierul său e la încredere 15%, cum mai poate acest guvern fi o soluție pentru stabilitate politică și așa mai departe. De partea cealaltă sau cealaltă idee, soluție tehnocrată cu mai mulți miniștri tehnocrați și asumare chiar mai mică a partidelor, repet, se traduce la fel într-o lipsă de ancorare politică și un guvern care e o țintă foarte, foarte facilă pentru toată lumea. Să nu uităm că în toată această imagine a politicii românești, aproape că nu vorbim despre adevărata opoziție de aur, de un partid care e la 40%,
asta era următoarea întrebare, da.
Foarte, foarte importantă. Orice formulă guvernamentală de acest fel va deveni principala țintă a aur și va fi pus sub presiune imensă. Iar dacă la puterea aur adăugam și fricțiunile din interior și mizele PSD-PNL divergente, atacurile la un viitor premier tehnocrat și așa mai departe, nu putem vorbi decât de un cocktail cu ingrediente care să ducă spre o continuare a crizei politice, practic chiar dacă vom avea un guvern legitim din nou după căderea guvernului Boloș.
Pentru aur, lucrurile cum arată, Adrian Zăbavă, în acest moment? Bine. Ei câștig pe toată linia, indiferent de situație, e un câștig, au dărâmat guvernul Bolojan, e un câștig. Acum spun că vor să dea ei premierul, e un câștig, nu? Chit că nu se va întâmpla, probabil. Și dacă, să zicem, se face în continuare o altă formulă din asta pro-europeană și ei rămân în opoziție, tot un câștig va fi, nu?
E un semn de întrebare cu privire la modul în care electoratul AUR sau parte din electoratul AUR a văzut această conlucrare cu PSD. Deocamdată eu n-am văzut vreun sondaj de opinie care să încerce să surprindă acest lucru. Am un semn de întrebare acolo. Dar faptul că AUR a fost repede extras din toate aceste discuții post-moțiune și faptul că practic acest lucru a dus la la dispariția acestei povești sau acestui frame, să-i spunem așa, acestei încadrări, cred că AUR a scăpat basma curată după această poveste sau cel puțin fără prea multe probleme. În consecință, dacă electoratul AUR n-a văzut o problemă de credibilitate pentru partidul pe care spune că își dorește să-l voteze prin faptul că s-a asociat cu PSD, atunci căderea guvernului va avea consecințe pozitive pentru AUR, va fi bifată ca o victorie. Cum spuneați, faptul că își doresc asumarea guvernării într-un moment de criză, chiar dacă acest lucru nu se va întâmpla, poate și de asta își doresc asumarea guvernării într-un moment de criză, tocmai pentru că știu că nu se va întâmpla, înseamnă un punct bonus în fața electoratului propriu. Fără doar și poate, toată această situație nu face decât să convină AUR. Repet niște lucruri pe care le spuneam și înainte de moțiunea cu scenariu previzibil până la urmă. Am impresia că scena politică românească continuă lucrurile care au dus societatea în pragul crizei existențiale de la momentul alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Practic, partidele în marea lor majoritate, liderii politici, tot ceea ce vedem, sau mare parte din ceea ce vedem în partea de clasă politică și politică a țării nu face decât să potențeze și să meargă în aceeași direcție care ne-a adus într-o, repet, pe marginea prăpastiei la momentul alegerilor prezidențiale, când era să ne trezim cu un președinte de o cu totul altă factură. Bun. Care ne putea duce pe un drum
ceea ce crunt. Mă întoarce către actualul președinte Nicușor Dan și aș vrea să vedem câtă putere are realmente în momentul de față în a influența această situație, dincolo, mă rog, de pârghiile constituționale la care el spune mereu că recurge, și în același timp, legând lucrurile, să ne uităm un pic și retrospectiv la ultimele săptămâni, la felul în care el s-a raportat la această criză. Ce înțelegem din comportamentul de până acum al lui Nicușor Dan, căruia i s-a reproșat că nu ia partea lui Bolojan, că a candidat oarecum alături de el anul trecut și că ar fi trebuit să-l susțină, și ce vedem că s-a întâmplat între timp și ce vedem că se întâmplă acum, ca să ne imaginăm cum va acționa și în perioada următoare?
Cred că președintele Nicușor Dan încă este într-o perioadă de definire a propriului său mandat și a ideilor care să domine acest mandat. E pus în fața unei crize politice importante și modul său de relaționare cu actuala aritmetică parlamentară e una care îl obligă să fie în poziția asta a mediatorului, sau cel puțin să-și asume această poziție a mediatorului. Probabil vede un pericol important în AUR și în creșterea AUR în perspectiva 2028-2030. Încearcă prin orice metodă să țină PSD aproape de această direcție pro-europeană, mai nou definită pro-occidentală, și prin această poziționare neimplicată sau de mediator să facă anumite concesii PSD-ului în viziunea celelalte părți. Cu ce rezultate? Greu de spus astăzi. Puterea lui este limitată. Nu este un președinte care să aibă în spate un partid. Nu este un președinte care să-și fi impus numiri importante. Știm în continuare, nu avem oameni în fruntea serviciilor secrete și cel puțin e o chestiune simbolică aceasta a nominalizărilor cu privire la șefii serviciilor secrete. Acest lucru nu s-a întâmplat. Am avut chestiunea nominalizărilor din justiție și acolo o problemă de imagine pentru președintele Nicușor Dan, gestionată comunicațional prost, pentru că asumarea s-a făcut foarte mult pe persoană fizică, contrazicând niște chestiuni evidente existente în opinia publică și pe agenda publică. Imaginea unui președinte care nu e extrem de puternic, să spunem, pe cea dreaptă, cu pârghii limitate astăzi în criza politică, dar care e pus pentru prima dată într-o situație de a fi președinte jucător. Nominalizarea este la el și în funcție de ceea ce își dorește se va oferi un scenariu pentru ieșirea din criza politică. Mă îndoiesc că vom ieși din această criză politică printr-o soluție care nu e agreată de președintele Nicușor Dan. Asta pot să o spun fără doar și poate. Adică nu văd o majoritate făcută din partide sau parlamentari care să vină și să impună o soluție în fața președintelui Nicușor Dan, deși președinte n-ar fi neapărat de acord cu acea soluție. În consecință, el e un jucător acum, dar asumarea asupra următoarei guvernări va fi mai importantă pentru Nicușor Dan și va fi și o decontare mai importantă pentru dumnealui în relație cu următorul guvern.
Analistul politic Adrian Sebav, astăzi în Piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.